Krásne nedeľné popoludnie, milí poslucháči. Máme 19. január 2020. Už som rád, že som sa nepomýlil, lebo ešte stále tam niekde rezonuje ten 2019. Minulú reláciu pred dvomi týždňami, reláciu Slobodný šport, sme analyzovali alebo nejako hodnotili práve ten rok 2019. To si, milí poslucháči, môžete vypočuť samozrejme v archíve. A dnes budeme opäť pokračovať v predstavovaní možno aj takých trošku menej známych športov, ale hlavne kvôli tomu menej známych, že nie sú až tak príliš v tých médiách možno propagované, nie sú nejaké priame prednosy z nejakých podujatí tých daných športov. Mali sme tu také športy ako curling a rôzne iné športy, ktoré trošku sú menej známe, modelárske lietanie sme mali a tak ďalej. To všetko môžete, milí posluchači, vidieť, teda počuť v archíve samozrejme. Som rád teda, že opäť sa stretávame pri rozprávaní sa o športe. Dnes budeme sa rozprávať o badmintone a som teda rád teda pozvem aj vás, milí poslucháči, aj vy, ak budete mať nejaké otázky na dnešného hostia, ktorého o chvíľu predstavíme, tak píšte na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne na stránke slobodnyvysielac.sk je také zelené tlačidlo otázka do štúdia, tak aj takouto formou nám môžete otázku poslať. A ako som už spomínal, dnes sa budeme rozprávať o badmintone. A asi najlepší taký rozprávač pre túto oblasť bude tréner a práve preto sme veľmi radi, že prijal pozvanie tréner tohto športu, ktorý samozrejme aj sám ovláda tento šport, sám ho tiež hrával a porozpráva nám o tom, jednak ako sa dostal k tomuto športu, ale tiež aj o aktivitách, ktoré robia v rámci svojho klubu v Žiline, pôsobí na Uniza, v klube Unieza, teda Žilinskej univerzity. A tiež povie niečo o histórii, o pravidlách, rôznych podujatiach, na ktoré sa možno pripravujú a robia všetko preto, aby boli čo najúspešnejší a porozpráva aj o tom, ako sa Žiline darí v tomto športe, ako sa darilo v minulosti, ako sa darí teraz. A tiež ma bude potom veľmi zaujímať, že ako sa tento šport možno za posledné roky zmenil, pretože som sa dozvedel, že napríklad teraz v roku 2012, keď budú paralympijské hry, teda okrem tých olympijských hier, budú teda tiež v Tokiu, v japonskom Tokiu a prvýkrát budú aj na paralympijských hrách vlastne títo športovci, ktorí sa venujú badmintonu. Inak na olympijských klasických hrách sú od tej barcelonskej olympiády. Takže aj o tom všetkom sa budeme rozprávať. Som veľmi rád, že v relácii môžem privítať pána Ladislava Korybského, trénera badmintonu z Uniza Žilina. Dobrý deň, som rád, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov.
Ďakujeme pekne, tak skúsme začať od Adama. Ako ste sa vy dostali k tomuto športu? Prečo práve tento šport? Pretože sú rôzne iné športy, ktoré ľudí lákajú alebo ktoré sú možno propagované.
Ja som sa k tomuto športu dostal takým spôsobom, že keď som bol malý, tak môj starší brat vždycky chodil s nejakým zvláštnym, pre mňa nepochopiteľným nápadom. A raz ho napadlo, že on chce ísť na badminton, že aký je to super šport a všetko vedel pekne vychváliť. No a ja ako mladší brat som v tej dobe vždycky ho nasledoval, takže v podstate to bol jeho nápad a išli sme tam nakoniec obaja na badmintonový krúžok. Bolo to v Košiciach, bol to klub, základná škola bruselská. Môj prvý tréner bol Štefan Laslo.
A keď to tak porovnáte, tak v ktorom meste sa tak lepšie darí tomu badmintonu? Košiciam alebo teraz v Žiline?
No momentálne to je jednoznačne, sa darí lepšie Košiciam. Košice a Žilina sú historicky dve prvé mesta, kde sa to na Slovensku začalo hrať. Tú históriu možno budem popisovať neskôr, ale momentálne sú na tom Košice veľmi dobre, sú v Laufe, v Žiline to za posledné roky trošku upadlo a my sa snažíme to troška vrátiť späť. Čiže tentokrát začal som v Košiciach, tentokrát pomáham, ale to rozbehnúť v Žiline.
Ja sa priznám, že ja som pred nejakým časom, už neviem, koľko to bolo rokov dozadu, okolo 15 rokov, tam som mal jednu možnosť tak rekreačne si zahrať badminton a osobne som si tak naivne myslel, že to je taká ľahká hra, že to je jednoducho v pohode zvládnutelné. No a potom, keď som vlastne v tej Štiavnici, to bolo krásne slovenské meste, prišiel na tú, do tej telocvične a už som mal tú raketu v ruke a už som mal teda robiť tam nejaké kroky, odpaľovať alebo podávať a tak ďalej, tak som zistil, že to je strašne, alebo teda po slovensky veľmi fyzicky náročný šport. Čo možno pri tom pohľade, keď to niekde dávajú v správach, nejaké zábery, tak možno to až tak nevyzerá. Aké to bolo pre vás, keď ste začínali s týmto? Cítili ste, že je to úplne odlišné od možno iných športov, ktoré ste možno tiež mali možnosť zažiť?
No, odlišné to je určite v tom, oproti tým predstavám zažitým, aké sme asi všetci mali s badmintonom, že to je nejaký šport, ktorý robíte na záhrade, prípadne na pláži, na piesku, pozeráte dohora, odbijate košík dohora, jediné, čo vás trápi, aby nespadol, ale v skutočnosti je to naozaj jeden z najnáročnejších športov, čo sa fyzické kondície týka a okrem toho je veľmi zábavný a aj preto vlastne som pri ňom ostal, lebo sa mi páčil, lebo pre mňa vyzývavý šport a určite nie som sám, kto to tak cíti.
A v čom je taký zábavný? Zažívate pri tom možno nejaké úsmevné situácie?
Zábavný je v tom, že je to športová hra, je to hra, pri každej hre je to zábava. Superite, teda priamo sa konfrontujete so svojím nejakým superom, ktorý je vždycky iný, ale aj keď je stále ten istý, tak stále je tá situácia iná, neopakovateľná a nikdy to nie je to isté. Určite sú tam aj zábavné situácie. Najmä v badmintone sa dajú robiť všelijaké fintičky, strandy a také zaujímavé veci. On ako na nižšej úrovni už to dokážu robiť bežní ľudia alebo bežní hráči. Nemusí to byť nejaký Federer, Nadal, ako možno v tenise. Chcem povedať, že v tenise to určite musí byť ten hráč na vyššej úrovni, aby dokázal také finty spraviť ako v badmintone.
Keď už spomíname práve ten tenis, tak ten je veľmi blízky a je to možno takým doplnkovým športom pre vás?
Nie, určite nie. Tenis využíva iné technické pohyby, inú techniku tých úderov, preto v podstate kazí alebo bije sa s tou badmintonovou technikou, že nedá sa, myslím si teda, že určite sa nedá kombinovať na nejakej vrcholovej úrovni s badmintonom.
Máte pred očami alebo možno v pamäti nejaké také pikošky zo sveta badmintonu, možno nejaký najdlhší zápas, ktorý sa hral, alebo najdlhšia výmena, alebo najrýchlejšie letiaca raketa, alebo niečo také?
No, niečo môžem povedať. Tak badminton je jednoznačne najrýchlejší raketový šport, ale to prvenstvo najrýchlejší je aj spomedzi mnohých iných športov. Je to kvôli tomu, že ten predmet letiaci v tom badmintone, ten košík, momentálne tuším svetový rekord, ktorý je cez 490 km za hodinu. Čo je naozaj viac jak proste ide formula, viac jak v golfe ide loptička, viac jak no proste je to neskutočná rýchlosť.
Vy ste spomínali, že ste vlastne prešli z tých Košíc do Žiliny. Skúsme teraz sa teda bližšie porozprávať práve o tej Žiline. Akú cestu ste tam prešli vlastne s týmto športom? Aký tam bol ten vývin? Aký bol možno posun za tie posledné roky?
Teraz myslíte vývin toho klubového alebo toho badmintonu v Žiline, či môj, ako som sa dostal do Žiliny?
Tak hlavne toho v Žiline, áno. Že ja som napríklad videl tam v My Žilina Sme.sk, že pred rokom ste skončili poslední a tento raz ste vybojovali postup, to bolo v 2018. článok. Mm.
Tak, ako som spomínal, Žilina a Košice boli prvé dva kluby na Slovensku, ktoré vznikli nezávisle od seba, tuším, okolo roku 1960 alebo 61. V Košiciach to vzniklo v podstate z nejakej svojvôle miestnych týchto nadšencov, ktorí to tam donesli zo zahraničia. V Žiline to ale vzniklo tak, že sa do Žiliny presťahovala Vysoká škola dopravy a spojov z Prahy, kde zároveň s touto školou prišli pedagogovia, ktorí to v Prahe už možno nejaké 2-3 roky hrávali. Takže oni to tam donesli. Preto aj tie vzájomné prvé konfrontácie žilinských a košických hráčov bývali vo výsledku lepšie ako vo výsledku lepšie pre Žilinčanov, pretože Košičania začínali od nuly. Časom teda vznikli rôzne iné kluby na Slovensku. No a v Žiline to držal dlhé roky jedna osobnosť, pán Cyril Konečný, ktorý bol spojený so školou, bol telocvikárom na tejto Vysokej škole dopravy a spojov. Bol poverený vedením aj klubu. Vtedy ešte sa to volalo Slavia VŠDS. Zasluhou aj toho pána Konečného Žilina mala veľmi úspešných rôznych hráčov. Môžem spomenúť pána Igora Nováka, ktorý je dodnes jeden z najúspešnejších na Slovensku. Prípadne hráčku Evu Kutnerovú za Slobodná Matiusovú, ak si dobre pamätám. Neskôr v neskorších rokoch to bol Pavel Mečar, ktorý získal ctihodných 20 titulov majstra Slovenska a je momentálne tretím najúspešnejším hráčom badmintonovej histórie. Pán Konečný teda odišiel do nejakého dôchodku, neskôr už aj zomrel, je nebohý od 2011. Ten badminton v Žiline upadal. Držal ho ešte ako tak pri živote, popri svojej práci pán Igor Novák. Fungovalo to tam iba takým spôsobom, že ako taký hobby badminton, chodili tam hobby hráči si zahrať a hrali nejakú štvrtú ligu, kde sa držali tak všeliako. No a v tom čase nejak som prišiel do Žiliny ja ako kvôli robote. Ja som vôbec netušil, že Žiline ešte badminton nejakým spôsobom prežíva. Ale nejak som sa tam teda dostal medzi tú partiu, ktorá tam fungovala. A spočiatku som iba hrával za nich tú štvrtú ligu. Neskôr sa dostali do tretej. Práve minulý rok to bolo tak, že aj tú tretiu ligu sme vyhrali. No a tento rok už tento rok už startujeme v druhej lige a sme vlastne ja som sa postupne dal na to trénovanie a vedenie klubu, vedenie detí, chodíme na turnaje a snažíme sa vrátiť do Žiliny ten badminton, čo tu bolo niekedy.
Momentálne sa ako držíte v tej vašej lige?
V tej našej lige už teda sme mali prvú sezónu za sebou. Z 8 tímov sme boli napokon 6, aj keď sme výsledkov alebo sme pomýšľali na prvé 4 priečky, avšak to je druhá najvyššia liga aj v badmintone, na ňom už je iba extraliga a už vlastne kluby si obháňajú a možno aj platia nejakých tých šikovných hráčov, čo my vlastne sme aj za nejakých, kvôli nejakým finančným podmienkam zatiaľ touto cestou nejdeme a nedokážeme to takto ponímať. Takže sme skončili na 6. mieste a uvidíme, ako to bude ďalej, ale trend je taký, že máme mladých hráčov, ktorí zdrejú a si myslím, že bude to lepšie a lepšie.
Počúvate Slobodný vysielač.
Svetla ti zasnú, pak v jedinej chvíli stratil si píly a nechceš jít dál. Když přijde zas chvíle a vypluješ za sny, pak do by se pasti na cestě strasti s tebou jíbal. Když boří se mosty a lávky jsou vratký, pak na cestě za sny nevedou zkratky, ale to znáš. Sny do nebe rostly a hvězdy ti zasly, skrz oblaky kouře, když se nejak bouře, ty měl bys jít dál. My neskončíme v davu,
my neskončíme v dáve,
my nechceme jít tmou,
my nechceme jít tmou,
skrze jen vás najdeme únik před špatnou hrou. My nepopujem v davu, my začneme se prát, na cestě zasly tak dál s vámi.
Čaká len kým zaspím a snívam znova. Úspech není len o šťastí, nepadne z hora. Musel som bojovať za sny, nesedieť doma. Aj keď hlavu som mal v oblakoch, tak nohy na zemi. Nepodlahol som prekažkám, aj keď ten svet je skazený. Neodradili ma tie reči, že to nedám a že mi to není predurčené, že som není z rodu vážený. Je to jedno, čo kto hovorí, a je mi jedno, že som není iným podobný, a je mi jedno, či mi niekto dovolí snívať a plniť si to, čo ma robí slobodným. Preto nepýtam si povolenia, nepočúvam reči a nebežím tým smerom, ktorým vybežala väčšina. Podstata je robiť iba, čo sa páči nám, tam, kde slabý končí, tam ja začínam.
My neskončíme v davu,
my neskončíme v dáve,
my nechceme ísť tmou,
my nechceme ísť tmou,
skrze jen vás nájdeme únik pred špatnou hrou. Nepopujem v davu, my začnem se prát, na cestě zasne tak dál, s vámi budeme stát. Máme si síle, jsme prokletí, tím cestou zasnem, než odletí. Máme si chvíle, chcem dojít dál, ve frontě na sny, s námi si stála.
A je mi jedno, že som není iným podobný, a je mi jedno, či mi nie...
niekto dovolí snívať a plniť si to, čo ma robí slobodný.
Máme si cíle, sme prokletí.
Milí poslucháči Slobodného vysielača, pokračujeme v relácii Slobodný šport už 29. časti. Mali sme tu v prestávke pesničku o tom, ako sa čaká na sny, ako je potrebné niečo urobiť preto, aby sa dosiahli nejaké ciele a nejaké sny, aby sa zrealizovali. Rozprávame sa dnes s trénerom a aj bývalým hráčom badmintonu, pánom Ladislavom Korybským z Uniza Žilina, ktorý vlastne vedie tento klub. Moje meno je Mišo Albert alias Toronto Nara, to som v úvode zabudol sa predstaviť, tak sa ospravedlňujem a pokračujeme teda v rozhovore a nadviažeme vlastne aj na tú pieseň od Kaliho, teda kde hral také druhé husle, ale myslím, že veľmi dôležité, a hovoril tam vlastne o dosahovaní cieľov a o tých realizovaných snoch. Hovorili tam, teda spievali tam aj o tom, alebo repovali tam teda o tom, že je potrebné pre dosiahnutie nejakých cieľov proste niečo urobiť, nejako sa premôcť a ísť aj proti prúdu, ísť proti tomu, že možno pre svoje okolie sa to nie vždy zdá vhodné, že napríklad nejaký človek športuje a chce v nejakom športe teda dosahovať nejaké úspechy, lebo to možno nie je až tak finančne motivované, najmä v tých takých menej známych športoch. A jednoducho môže sa stať, že sa to okolie na ňo pozerá tak trošku ako na takého šaša alebo blázna, ktorý je nejaký idealista, nejaký Don Quixote. Ale nadviažeme teraz teda na tie sny a pokračujeme v rozhovore s Ladislavom Korybským. Vy ste povedali v jednom rozhovore pre ten spomenutý my Žilina sme.sk, že citujem, chcel by som postúpiť až do extraligy, ale na takú úroveň si už musíme sami vychovať hráčov. Takže ako momentálne stojíte možno s tou výchovou hráčov, lebo je to samozrejme zdlhavý proces a je dôležité tam urobiť veľmi veľa vecí, tak ako momentálne stojíte vlastne s ňou?
Je to dlhá úloha, no, to je pravda. Situácia je taká, že máme niekoľkých hráčov mladých, ktorí vlastne sú teraz v takom ťažkom období, kedy sa láme chlieb, kedy väčšina ostatných alebo väčšina končí alebo sa rozhoduje, či skončí so športom, či si nájde nejaké iné záujmy. A ostanú len tí, ktorí potom neskôr budú tí najlepší. Takže závisí to aj na rozhodnutiach našich mladých hráčov. No a potom za nimi máme ešte mladších a ešte decka, s ktorými pracujem teda od začiatku a tam sa snažím, aby boli v budúcnosti z nich čo najlepší hráči.
Ako bolo tam uvedené práve v tom článku pred rokom, alebo už trošku viac ako rokom, tak bolo tam 100 tých možných hráčov alebo tých trénujúcich mladých. Koľko teraz máte momentálne? Myslím, že polovica z nich bolo, že práve vo vašom krúžku, že priamo vy ste ich viedli, ale dokopy nejaká stovka to bola vtedy. Tak koľko teraz sa venuje tých mladých hráčov badmintonu v Žiline?
Teraz je to menej, lebo sme išli trošku z kvantity do kvality. Je to spôsobené aj tým, že predtým som napríklad robil krúžok na troch rôznych školách, ale bolo to formou jedenkrát do týždňa. Teraz robím jeden krúžok v podstate pre celé mesto. Ale je to dvakrát do týždňa. Detiek mám menej, teraz som to odhadol, že možno ja mám 40 a moji kolegovia, tréneri možno majú ďalších 40, dajme tomu. Takže je to trocha menej, ale išli sme teraz do kvality trošku, tak dúfam, že to bude lepšie.
A ako to prebieha celý ten proces? Ako často sa napríklad trénuje? Čo všetko napríklad ten hráč, keď sa chce prihlásiť, alebo keď rodičia uvažujú, že prihlásia to svoje dieťa? Čo všetko musia preto obetovať? Ja neviem, platiť za nejakú halu, alebo nejaké rakety nakúpiť? Čo to všetko obnáša?
Obnáša to to, že tí začiatočníci, ktorí idú na ten taký tréning začiatočníkov alebo taký krúžok, ako to nazývam, tak tým stačí iba športové oblečenie. Trénuje sa v hale, samozrejme, čiže treba platiť halu, čiže stojí to niečo. Ceny sa snažíme držať také, aby to bolo, aby ten šport bol dostupný pre čo najviac ľudí. Cena je 24 eur pre začiatočníkov alebo tých, ktorí chodia dvakrát do týždňa. Neskôr, keď prídu k takým, do takej pokročilejšej skupiny, chodia trikrát do týždňa, tak je to 30 eur pre dieťa. U tých začiatočníkov požičiavame rakety, košiky sú v našej režii, čiže fakt nemusí mať nič. Tí pokročili už si musia teda mať vlastnú raketu. No ale košiky sa stále staráme my. Keď sa ide na nejakú súťaž, tak sa snažíme pomáhať tým súťažiacím, aby neplatili plné štartovné, ale preplácame čas aj cestu, ak treba. A snažíme sa takou formou vychovávať alebo viesť tie deti, že nedávame nič zadarmo, ale snažíme sa vo všetkom pomáhať, čiže priplácať časť, preplácať časť nejakej sumy.
A ako často sa teda trénuje?
Trénuje sa, no, títo začiatočníci dvakrát do týždňa, tí lepší trikrát do týždňa. Zatiaľ nemáme podmienky na to, aby sme ešte častejšie trénovali, lebo haly v Žiline sú dosť vyťažené. A jednoducho nevieme nájsť priestor.
Inak tam máte ešte jednu takú zaujímavú halu, ktorá sa volá Korytnačka. Tam momentálne tá sa nepoužíva nejako, tá chátra?
Či sa používa nejak minimálne, alebo chátra, to teraz neviem presne povedať, ale určite nejak vo veľkom sa nepoužíva. Neviem teraz, aké sú tam spory vlastnícke a také, ale skôr si myslím, že chátra.
Áno, tá Korytnačka vlastne pre poslucháčov, odkúpil to jeden taký veľkopodnikateľ a ten mal nejaký zámer, neviem, či to úplne nejakú úplne opraviť a možno nejakú multifunkčnú halu spraviť, to už neviem presne, čo všetko chcel spraviť, ale nenašiel tam ďalších ľudí, ktorí by do toho išli, teda hlavne z tej samosprávy, tak to zostalo vlastne stáť, ako keby, ako sa hovorí, úhorom v tej poľnohospodárskej terminológii. Každopádne, poďme teraz ďalej, čo sa týka toho športu ako takého. Vy v tom článku ste spomínali, že vzhľadom k tomu, že vlastne ten košík stále musí byť vo vzduchu a vlastne tá zemská príťažlivosť samozrejme robí svoje a veľmi ľahko sa môže teda stať, že ten košík veľmi rýchlo spadne, takže ten človek musí veľmi rýchlo reagovať, musí mať jednak tú vytrvalosť, musí mať ten reflex, ale aj, ako ste spomínali, musí mať tú mentálnu odolnosť a dosť často sa hovorí, hlavne v tých známejších športoch ako futbal, hokej, že ide sa až do tej miery, že tie týmy, ktoré samozrejme sú veľmi profesionálne a majú veľa miliónov na tú celú činnosť, idú až do tej miery s tou mentálnou oblasťou alebo s tou psychickou oblasťou, že majú tých tzv. Mentálnych koučov, ktorí či už individuálne, najmä teda individuálne pracujú s tými hráčmi, majú s nimi rôzne rozhovory, možno nejaké rôzne cvičenia. Asi až tak ďaleko nejdete v tejto veci, aj keď je veľmi dôležitá.
No, Pýtali ste sa, tuším, na nejaké tie veľké kluby, bohaté kluby. Teda predpokladám zahraničné, na Slovensku nemáme bohaté badmintonové kluby, ale určite na vrcholovej úrovni už ten mentálny tréning je bežná prax. Dokonca už aj my spolupracujeme s mentálnou trenérkou Veronikou Blaškovou, takže už aj my sa snažíme začleniť tieto prvky moderné alebo prvky vrcholového športu do našej prípravy.
Ja sa priznám, že ja keď som vtedy tak rekreačne hrával párkrát ten badminton, tak mňa to veľmi tak odradilo, že proste nestíhal som to, stále mi to padalo. Stále som ja vlastne kazil im tú hru, oni tam platili veľké peniaze teda za ten prenajom telocvične a potom to stále ja som kazil, že toto mňa veľmi odrádzalo. Takže je niečo takéto, že aj u tých hráčov, že ich práve toto odrádza, že možno trošku zaostávajú v tých začiatkoch a si povedia, nemajú na to, odchádzajú, alebo ako to teda je, v čom možno najväčší problém tých začínajúcich hráčov?
Je to určite tak, je to demotivujúce, je to bežné, že môže sa stať, že hráči chodia na turnaje, teda teraz hovorím o deťoch a absolvujú dlhú cestu, sú na turnaje sú dokonca takým spôsobom často robené vyradzovacím spôsobom na jednu porážku, teda nastúpite na zápas, prehráte a ste vypadli a môžete dúfať, že nastúpite už v nejakej inej a disciplíne, štvorhre, mixe, ale čo sa týka dvojhry, už končíte. A určite je to faktor, ktorý odrádza. A my v tomto, čo robíme, tak my si uvedomujeme, že tie slovenské súťaže sú troška nie najlepšie robené a preto ja vlastne aj dnes som bol teraz s deckami, oni už to majú za sebou, prehrávali všetko možné, čo sa stalo. Je to aj tým, že začíname, ešte nemáme tú prípravu tak podchytené, nemáme tých lepších, ktorí by tých slabších mohli ťahať a jedno s druhým. No a proste poprehrávali, ale nerobíme z toho vedu, pochválime za to, čo spravili dobre, sadneme si s nimi na kofolu po turnaji a dokonca ja mám taký odmeňovací systém pre každé dieťa, že za každý absolvovaný turnaj dostane takú košikovú medailu, ktorú im sám robím. Na konci roka tí najlepší, ktorí najviac turnajov mali absolvovaných aj najviac tréningov, tak mi ich vrátia a ja im to vymením za takú plaketu, kde to majú napísané v číslach. Zastavím na to, tak nesedá, lebo tých turnajov môže byť nakoniec dosť veľa. Takže ja sa snažím kompenzovať tieto veci týmto spôsobom. Mám nejaký, som si určil v klube pre svojich zverencov systém odmeňovania a idem tým smerom.
To je dobré, že vlastne sa medzi trénermi, ktorí teda musia motivovať a možno niekedy musia aj zvýšiť hlas, keď sa niečo nerobí poriadne, že sa teda nájdu aj práve takéto motivačné prvky a ktoré nejakým spôsobom ešte viacej možno takou nenásilnou formou toho človeka lákajú, aby išiel, možno aby nesklamal priamo toho trénera. Teraz to sa týka teda iného športu, ale teraz bol ten problém v hokeji, napríklad v NHL, že boli tí tvrdí, tí tréneri, ktorí tam kričali do nich a neviem, možno až násilie. Áno, aj o násilí som tam čítal, akurát v tom časopise jednom hokejovom. Ale potom napríklad v Toronto Maple Leafs tam namiesto Babcocka prišiel teraz nový tréner, ktorý tiež podobne ako vy, hej, že chce ich motivovať a taký je k ním priateľský, ľudský, že oni sa preto snažia o to viacej, že ho nechcú sklamať. Hej, že nepotrebuje tú nejakú fyzickú silu, nejakú agresiu, nepotrebuje ich takto motivovať, ale práve hľadať tiež nejaké iné spôsoby. Ako sa inak zmenil ten váš šport? Už nemyslím teraz len po tej tréningovej stránke, ale aj o tej sa špeciálne budeme baviť. Ale celkovo, ako sa zmenil možno za ostatné roky tento šport?
V roku, nie, okolo roku 2006 alebo tak sa menili pravidlá. Benito sa niekedy hral na straty a zápasy boli výrazne dlhšie. Skratili sa proste zápasy týmto spôsobom. To znamená, že niekedy boli tí hráči takí, bolo viac možností, ako ísť na toho supera, či už ho tam ubehať na vytrvalosť, ho nejak uštvať, alebo ísť na tú agresivitu, ale teraz ide do popredia tá rýchlosť, agresivita, toto je, sa ukazuje, že je jediná cesta, ako dnes vyhrávať zápasy. Čiže sa šport sa zrýchlil.
Tam som sa dočítal aj o nejakej špeciálnej tréningovej metóde a podpore BVF, to je asi badmintonová svetová nejaká federácia. A je to nejaká špeciálna podpora pre trénerov, je zadarmo, zahŕňa nejaký špeciálny tréningový manuál, plán nejakých 22 lekcií a 92 videoklipov. Tak skúste niečo o tom povedať, v čom to teda vám pomáha, v čom je toto taká výnimočná nejaká metóda.
Takže je to, hovoríte o projekte, volá sa Shuttle Time. Shuttle je vlastne označenie po anglicky košík. Čiže čas nejaký na košík, na badminton. V preklade badmintonová federácia vypracovala tento projekt za účelom rozšírenia toho badmintonu pomedzi ľudí. Je určený hlavne teda pre telocvikárov, do škôl, proste ľudí, ktorí pracujú s tými deťmi, ale je vhodný aj pre kluby, klubových trénerov. Vlastne nejakým jednoduchým spôsobom im tam ukazuje metodické videá, ako naučiť decka základy, badmintonu správne základy. A sú k tomu, je k tomu kurz, školenie, sú k tomu materiály, knihy, sú k tomu videá, takže je to celosvetovo veľmi úspešný projekt. Dokonca sa to rozširuje posledné roky na nejaký univerzitný kurz, kde univerzitní nejakí študenti to nejako ďalej šíria, alebo zakladajú nejaké kluby, robia si tam nejaký management, si na tom skúšajú a také proste veci.
Počúvate Slobodný vysielač.
Yo. Keď sa budú pýtať na tie štyri písmená, Kali, brácho, kľudne ukáž na strop. Keď sa budú pýtať, ktorá bola vysnená, Yo. Tá, čo mu hrala hlasno. Keď sa budú pýtať, aký to pre ňo zmysel má, Yo. Povedz, vďaka nej vyrástol a rástol a rástol a nevedel prestať lietať. Hudba mu dala tie kľúče od zámku, otvorila sa mu klietka. Nebolo jednoduché stať sa svojho šťastia strojcom, vodcom svojich myšlienok, tým vlkom a ne ovcov. Dostať punc, nebyť súťažiacim už porodcom. Je mi poctou, že sedím za stolom s krstným otcom. Plaky a pády, raz som silný, potom slabý. Kde sú kamaráti z mládi, netuším, no nech sú zdraví. Za prima, keď som ťa zradil, lásku vymenil som za byt. Vybral som si cestu, kde ma milujú, alebo ma chcú zabiť, to som ja. Keď sa budú pýtať, čo robili, čo ako boli po
povedzím deti slobody a tmy, čo slovom pomohli. Dovolím story pochopiť, potopiť fámy, otočiť na pravdu, že chceli zanechať len odkaz.
Veľa dali aj stratili za cenu platiny, zabili za rýmy legendy ako Michel Platiny. Platili za chyby a splatili dlh, davy idú za nami za pravdu a zostal tu po nich len odkaz. Keď sa raz o mne bude hovoriť, nech je to, že som nakopával vás. Nech sa hovorí, že som budoval tú hru a že som to mal strašne rád. Že som nikdy nepočúval hejterov, natieral som si ich na chleba. Že som ich trtil môjim úspechom, nepoznal vetu, toto sa nedá. Keď budú pamätať, že som aj podporné iba zametal. Že som im ukázal cestu, no povedal, že bude ďaleka. Že som zapracoval na osobnosti a neostal darebak. Že som dokázal prepísať svoj osud, nech zaznie aj tá veda. Čo som robil, som nikdy nefejkoval. Čestný prístup vždycky vrátil, čo som mu dal. Nech hovorá, že ma nikto neprekonal. Že som bol ten chalan, čo vždy napredoval. Zvykol som dať, zvykol som brať. Budú si to pamätať, bude to tak. Budú hovoriť, nech je to o tom, že som bol bojovník pravdy a slobody, bol obraz od doby nikto nepodobný a že to, čo robil, malo zmysel dobrý.
Keď sa budú pýtať, čo robili, čo a kto boli, povedz im deti slobody a tmy, čo slovom pomohli. Dovolím story pochopiť, potopiť fámy, otočiť na pravdu, že chceli zanechať len odkaz.
Veľa dali aj stratili za cenu platiny, zabili za rýmy legendy ako Michel Platiny. Platili za chyby a splatili dlh, davy idú za nami za pravdu a zostal tu po nich len odkaz. Odkaz.
Športovci sú tiež ľudia, ktorí proste sa snažia a chcú tiež zanechať nejaký ten odkaz, či už nejakou svojou špeciálnou hrou, alebo tým, že vedia dávať veľa krásnych gólov, alebo krásnych kombinácií vedia urobiť. A práve preto sa proste snažia, trénujú, potia sa na tých rôznych tréningoch a cvičia rôzne tie veci, ktoré potrebujú pre ten svoj šport. Práve preto, aby zanechali odkaz, dali sme si v prestávke práve niečo také motivačné, respektíve niečo, čo aj vypovedá aj o športovcoch, ale aj o tréneroch. Tí tiež tak, ako v pesničke Kaliho spolu s Rytmusom, keď sa budú pýtať, tiež keď sa budú pýtať vlastne tých športovcov, čo všetko spravili preto, alebo čo nespravili preto, aby mali proste taký výkon alebo iný výkon, alebo horší výkon. Tiež sa na to zvyknú pýtať tí novinári, tak tiež musia potom sa v tom svojom svedomí hrabať a že či urobili teda všetko to, čo mohli a či možno siahli po všetkých tých technikách, po ktorých sa siahnuť dalo. Rozprávame sa dnes, milí priatelia, s trénerom badmintonu AC Uniza Žilina, pánom Ladislavom Korybským, a prestávku sme vlastne sekli práve po tej novej metóde, ktorá sa tam zaviedla v badmintone. Ja by som mal teraz otázku, že nakoľko možno ten šport je nejako sledovaný, alebo že akú má teda takú podporu možno na Slovensku, čo sa týka možno celkovej tej členskej základne. Jasné, že to nie je porovnateľné možno so športami ako futbal, hokej, ale ako to momentálne je s badmintonom.
Takže najprv by som povedal, že badminton celosvetovo patrí do top 20 športov najpopulárnejších. Je to najmä vďaka Ázii, kde možno poráža v tej populárnosti športy ako futbal. A ďalej rozšírený v Európe, ide o krajiny najmä Británia, Dánsko, Holandsko, škandinávské krajiny. Proste je to na okolí je to populárny šport, na Slovensku je to skôr takým okrajovým športom na periférii. Neviem teda, čím to je, ale je to škoda trošku pre nás, pre badmintonistov, pre badminton slovenský.
Vy vlastne vo vašom klube robíte pravidelné aj mimoriadne tréningy, ako čítam na vašej stránke badminton.acuniza.sk. Okrem toho robíte výjazdy na súťaže, sústredenia, organizujete rôzne podujatia, odborné vzdelávania, tiež zabezpečíte materiálne zabezpečenie, teda nejaké poradenstvo a tiež spolupracujete so športovými odborníkmi. Čo by ste k tomu mohli dodať? Napríklad, ako vyzerá to odborné vzdelávanie, koho teda vzdelávate? Či možno si vychovávate aj trénerov nejakých ešte ďalších, ktorí by tiež mohli pracovať s mládežou?
Bolo to myslené hlavne, že my sa vzdelávame ako tréneri sami. To nie je o tom, že získam nejakú kvalifikáciu trénera a je to koniec. To trénerstvo je o neustálom vzdelávaní. Pritom v tých slovenských podmienkach, kedy vlastne badminton sa nedá vyštudovať na vysokej škole, teda získať si ten 5. stupeň alebo 4., pretože keď sa nenazbiera 30 nejakých záujemcov v jednom ročníku, tak asi to nie je zaujímavé pre tie vysoké školy, aby to organizovali. No a musíme sa takto vzdelávať, chodiť po kurzoch všelijakých medzinárodných, zahraničných, po konferenciách, ktoré bývajú pri majstrovstvách sveta napríklad, ale rôznych iných. Badminton Europe organizuje veľa vzdelávacích akcií a tak.
Teraz budú olympijské hry v Tokiu. Aké má vyhliadky možno slovenský badminton na týchto hrách?
Treba povedať, že slovenský badminton dosiaľ sa na olympiádu nekvalifikoval žiaden muž a kvalifikovali sa dve hráčky. Eva Sladeková a Monika Fašungová, dnes Lobotková. Čiže u mužov stále sa nejako nadiame, že raz to, co príde, momentálne slovenská jednotka je Milan Bratva. Avšak rebríčkovo na svete je, teraz neviem, či okolo nejakej sty niečo na svete, a nemá veľmi priaznivé vyhliadky na to, že bude v Tokiu, ale nie je to vylúčené. A naša najlepšia slovenská jednotka je Martina Repiska, ktorá sa pohybuje stabilne niekde okolo 80. miesta na svete. A tam už je šanca, nadejame sa, že nás bude reprezentovať v tom Tokiu.
Tak kým ešte bude toto podujatie veľmi veľkého významu v japonskom hlavnom meste, tak inak Tokio znamená vlastne hlavné mesto, to je akože v japončine, ale ešte dovtedy teda veľa vody pretečie Dunajom alebo Hronom alebo Váhom, keďže ste zo Žiliny. A každopádne tí ľudia, ktorí budú chcieť vidieť nejaký badminton, tak budú mať možnosť, naši poslucháči teda, ísť možno aj na vaše zápasy, ktorí sú zo Žiliny alebo z okolia blízkeho alebo možno aj niekde zďalej a budú chcieť proste priamo zažiť možno tento, možno nejaké zápasy alebo možno potom aj nejaké tréningy, tak skúste tak priblížiť, že kedy najbližšie možno, či nejaký turnaj alebo nejaký ligový zápas, kedy vás najbližšie môžu a kde vidieť?
No, mňa konkrétne môžu vidieť alebo proste nás ako tým AC Uniza Žilina Ačko budeme hrať druhú ligu, bude to niekedy, teraz vám to nepoviem z hlavy, niekedy v marci alebo okolo marca by to malo byť a presné miesto teraz tiež ešte neviem povedať, lebo je začiatok roka, dáva sa táto liga dohromady, koľko ľudia, teda koľko tímov podá prihlášky, prihlási sa a tak ďalej, na akom mieste budú, ako sa tie rozlosujú tie kola. Takže čo sa týka ligy, tak vám neviem povedať, ale ja by som sa osobne ešte chcel zúčastniť turnaja v budúci víkend v Trenčíne. Bude to súťaž jednotlivcov, Ačkový turnaj, teda mala by prísť konkurencia z celého Slovenska. Takže kvalifikačné zápasy začínajú už v piatok, v sobotu pokračuje hlavná súťaž a v nedeľu sa hrajú finálové zápasy párových disciplín, semifinále, štvorhier, teda ak by chcel niekto vidieť kvalitný badminton slovenský, tak môže prísť do Trenčína budúci víkend. A dokonca môžem pozvať rovno aj ľudí do Trenčína koncom mesiaca na február sa bude konať medzinárodný turnaj na Slovensku, takisto v Trenčíne. Najvýznamnejší turnaj je organizovaný na Slovensku, Forza Slovak Open 2020. Príde medzinárodná konkurencia, v ktorej sa strácajú slovenskí hráči, takže bude sa na čo dívať.
A keď už spomíname Trenčín, tak ešte do tretice Trenčín. Práve dnes v tomto meste Matúša Čáka hrá stretnutie All-Star slovenskej hokejovej extraligy, alebo teda Tip Sport ligy, takže kto má záujem, teda kto už má lístok asi kúpený, lebo to neviem, či sa dá ešte zohnať, ale kto má záujem, tak ešte môže nejakým spôsobom na tom popracovať. Dneska sa to má hrať, teraz neviem presne o koľkej, ale práve v Trenčíne. Ja ešte by som dodal k vám, teda kto by chcel sa možno s vami skontaktovať a priamo sa možno prihlásiť do vášho klubu, tak kde vás môže nájsť?
Môžem nájsť kontakt na mňa na webovej stránke www.badminton.acunisa.sk.
Takže takouto formou, milí poslucháči, kto by mal záujem o tento zaujímavý šport, ešte dodáme, že dnešný host Ladislav Korybský je tréner badmintonu prvého stupňa, potom ešte coach level jednotka, to neviem presne, čo znamená. Ale aj to, čo sme...
Medzinárodný stupeň vlastne sporiadaný, teda od BWF, to je Medzinárodná badmintonová federácia.
Tiež ste ešte okrem toho aj trénerom atletiky druhého stupňa, takže používate to vlastne aj pri tých možných tréningoch?
Áno. Sme v tomto taký špecifický, že je to naša reakcia na súčasnú dobu, kedy decka prichádzajú na tréningy a nemajú ten športový základ v sebe, ktorý by sme chceli, aby mali, aby sme mohli z nejakých tých športovo nadaných detí robiť badmintonistov, tak my najprv musíme deti nejako kreovať a inšpirovať a viesť k tomu základnému športu a na to využívame atletiku. Atletika má tiež veľmi dobrý projekt detskej atletiky a majú tam súťaže vynikajúco spravené pre deti, aj celý program školenia, sady pomocok a nejakú tú podporu zo strany zväzu, takže aj sponzorov. Takže my to využívame v tomto zmysle. Chceme najprv mať šikovné deti až v druhom rade z nich spraviť športovcov, teda badmintonistov, aby sme sa vyhli nejakej predčasnej špecializácii.
A zároveň sa to vlastne hodí aj k tomu, že pred tým samotným, či už tréningom alebo zápasom, asi ten človek sa musí nejakým spôsobom rozcvičiť, rozohriať, tak nejaký stretching tam sa aj používa a to je vlastne tiež súčasť v podstate atletiky. A vy zároveň ste vlastne kondičný tréner zároveň, teda prvého stupňa, takže to asi tiež využívate, aj tú kondíciu na to celé.
Áno, to bolo prvá taká myšlienka, keď som chcel priniesť nejaké tie športové odbornosti k nášmu klubu. Nemali sme proste peniaze niekoho platiť, tak som si sám proste vyštudoval túto odbornosť a sám si suplujem kondičného trénera popri svojom tréningu, čiže tréning mám rozdelený na začíname nejakým kondičným blokom, nejaká poriadna rozcvička mimo kurtu, mimo raket, košikov. Potom príde badmintonová fáza a po nej máme zase nejaký kondičný blok znova mimo kurtu, mimo košikov. A týmto spôsobom to realizujeme.
No a aby sa vlastne nestalo, že by ste robili úplne všetko, že teda nakoniec, aby to ešte neskončilo tak, že budete musieť aj hrávať, čo teda akože by sme vám dopriali, aby ste mohli aj hrávať, ale aby ste teda mohli vychovávať stále nejakých nových hráčov, potrebujete tam samozrejme aj nejakých sponzorov a to je asi jednou z vašich úloh ako manažéra oddielu, lebo pôsobíte aj v tejto pozícii.
Snažíme sa získavať sponzorov ako môžeme z pozície nejakého neznámeho klubu, nejakého neznámeho športu. Sponzoruje nás nejakým spôsobom hlavne občianske združenie Akademik Žilinská univerzita, teda skrátenie AC Univerza, ktorí nás zastrešujú, dávajú nám nejakú právnu subjektivitu, máme tam zabezpečenú ekonomiku, sekretariát a tieto nejaké veci, ale hlavne infraštruktúru máme v obmedzenom množstve, nejaké voľné hodiny v telocvični. A proste týmto nás podporuje nás mesto Žilina formou športových dotácií, za čo treba mesto pochváliť, lebo nie každé mesto sa svojim športovým klubom správa tak ako mesto Žilina, ktoré ich aktívne im formou športových grantov dotuje. No a ďalej získavame financie zo zväzov, teda z badmintonového zväzu za aktívnych mladých športovcov, teda podľa zákona o športe. Takisto už keď robíme aj tú atletiku, detskú atletiku, tak takisto máme nejaké prostriedky zo Slovenského atletického zväzu.
Máme, milí poslucháči, posledné dve minúty relácie. Rozprávame sa s pánom Ladislavom Korybským, trénerom badmintonu. Skúste ešte tak krátko, že ktorým ešte iným športom sa venuje AC Uniza Žilina?
AC Uniza Žilina je teda veľký športový klub, ktorý prioritne teda sa venuje študentskému športu. On slúži pre potreby Žilinskej univerzity, ale teda riadia ho pedagogovia z Ústavu telesnej výchovy Žilinskej univerzity. A popri tomto športe, teda, ktorý patrí do kategórie športu pre všetkých, vychádza v ústretí alebo podporuje svoje športové oddiely v rôznych športoch na tej výkonnostnej a vrcholovej úrovni. Sú tam športy okrem badmintonu, je tam basketbal, je tam volejbal, je tam karate, zjazdové lyžovanie, judo, aj tam mnoho iných. Ja sám neviem zo svojej pozície vymenovať všetky tieto športy.
Ďakujeme veľmi pekne. Budeme musieť naozaj už končiť, lebo máme posledných pár sekúnd do konca relácie. Takže toto bol pán Ladislav Korybský, tréner badmintonu z AC Uniza Žilina a od mikrofónu vás zdraví Mišo Albert alias Toronto Nara. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Majte sa. Pekný zvyšok nedele vám ešte prajeme. Aj vám, pán Korybský, ďakujem pekne za účasť. Do počutia.
Ďakujem pekne za pozvanie. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.